Sveiki gyvi, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono žinių radijo žurnalistas Ridas Jasiulionis ir mūsų studijoje, mūsų knygų lentynos laidoje šiandien filosofas, ilgametis portalo Bernardinai LT redaktorius Andrius Navickas. Sveiki gyvi, Andriu. Ir mūsų rankose nauja katalikų pasaulio leidinių knyga Valerio Albiseti Gyvenimas Širdies trapumas. Aš neperskaičiau visos knygos, aš ją tik tai varčiau kol kas ir mano požiūriu tai visų pirma yra autoriaus tokia kritika šiuolaikinės visuomenės, kritika iš tokių krikščioniškų pozicijų daugiausiai. Autorius ir be kita ko primena mums visiems klausytojams įdų, dorybių sąrašus, nagrinėja juos. Na ir apie dabartinę situaciją, apie dabartinį istorinį momentą rašo pavyzdžiui taip, raginu savo skaitytojus pabusti, pradėti galvoti kritiškai, o svarbiausia atpažinti netikrus mokytojus, kuriuos žiniasklaida paverčia garsiais ir galingais dėl to, jog jie priklauso neprotingam ratui nenorinčiųjų žinoti, kad turės mirti. Citatos pabaiga. Atrodo, Valerio Albiseti, na, svarbu tas memento mori momentas, ar ne, ir kad tai yra žmogiškasis horizontas, kuris daug ką turėtų sustatyti vietas, bet šiais laikais yra pamirštas. Kas jums, Andriu, regis svarbiausia šioje knygoje?
Gerai, būkime mandagus, kreipsimės jūs. Tai matot, Ridai, apskritai pagrindinė knygos mintis, jeigu taip, arba gija, kuri eina per visą knygą ir yra, jis sako, kad žmonės galima dalinti į dvi dalis. Viena vertus tie, kurie prisimena, kurie žino, kad turės mirti, priima savo trapumą ir tada suvokia savo gyvenimą kaip kelionę susitikimo link, bet būtent kelionė, kuri mus praplečia, kuri mus palaiko mums gyvybę, leidžia išlikti kuriančiomis būtybėmis, leidžia džiaugtis gyvenimu, leidžia džiaugtis savimi ir kitus, kurie pasidavę šiuolaikiniai ideologijai, bando išmesti iš savo galvos mintį apie mirtį, labai jos bijo, gyvena nuolatinėje baimėje, nes iš tikrųjų ir bando bet kuriomis priemonėmis sukurti arba amžinybės iliuziją, arba pratesti, tarkim, arba kažkaip įsidaiktinti per įvairias prekes, per įvairias paslaugas. Bet šiaip tik, jeigu grįžtume prie šitos knygos, tai čia jau tikrai ir ne pirma katalikų pasaulio leidinių išleista Albiseti knyga. Tikrai man tai džiugu, kad katalikų pasaulio leidiniai mėgsta, ta prasme, Albiseti ir leidžia jį. Ir knygos jo būna panašios. Ir kartai, atsimenu, netgi piktelės buvau ant Albiseti už tai, kad skaitai vieną knygą, jis tarsi cituoja praėjusią knygą ir yra daug tokių pasikartojančių idėjų, bet kažkaip skaitydama šitą knygą, tai berods išleista jau 2011 originale, jeigu neklystu, pirmoji knyga yra parašyta jo 1986 metais. Aš kažkur taip pat su juo susipažinau kūrybą apie 90-kažkelintus metus, būtent per kasetes religijos studijų centre, kai klausiausi jo angliškas paskaitas ir man tada jis padarė labai stiprų įspūdį, būtent jis tada klausiausi jo evangelijos tam tikrų komentarų. Paskui labai apsidžiaugiau, kai ta knyga pasirodė, nes ta knyga iš tikrųjų, jo knygos kalba apie labai svarbų dalyką, ko mes, krikščionis, dažnai neturime. Mes labai esame, ne, jau išmokstame teologinių dalykų, bet esame labai, kaip sakyti, tokie neraštingi emociškai, neraštingi psichologiškai. Mes net pažįstame savo emocijų, mes bijome savęs, nemokame savęs mylėti. Ir būtent Valerio Albiseti, kuris yra turintis ir sąsajų ir su psichiatrijos mokslu, ir su psichologija, ir religiniu įžvalgu, bando apie tai rašyti, bando kviesti kiekvieną pažinti save. Kuo skiriasi šita knyga? Jaugi šita knyga matosi kaip ir tam tikras rašytojo testamentas, kaip jis rašo. Tai yra tam tikras apibendrinimas to, kas jau rašyta anksčiau, aišku yra, sudėliota mano supratimu šiek tiek dar nuosekliau, negu jūs darėte tai anksčiau. Ir kita vertus, knyga Gyvenimas širdies trapumas atsiranda naujų elementų, kurių ne tiek buvo ankstesnėse knygose, tai yra ir mane patį nustebino, tai būtent politinis elementas ir socialinis elementas. Ne, jis daugiau bandydavo išlikti tokiam psichologiniam lygmenyje, dabar jo knyga labai aiškiai kritikuoja politinę sistemą dabartinę ir kritikuoja daugelį mūsų įvaizdžių, kuriuose mes gyvename. Jeigu jis seniau bandydavo žvelgti žmogaus perspektyvos, dabar jis iš tikrųjų kelia klausimą, kodėl mes tampame neurotikais, galima sakyti, kodėl mes pradedame bijoti gyvenimo. Ir vienas iš jo atsakymų šitoje knygoje yra todėl, kad mes gyvename visuomenėje, kurioje labai sunku išlikti žmogumi. Mes gyvename visuomenėje, kuri skatina mus konkuruoti, skatina mus susidaiktėti, skatina mus tapti vartotojais. Jis tikrai šitoje knygoje labai griežtai ir man tai buvo įdomu skaityti, kritikuoja, kad nebeliko atstovaujamosios demokratijos, kad rinkimai yra tapę tik tai galingųjų pasiėmimų savo balsais, kad jie galėtų ramiai toliau leisti mūsų pinigus. Tai nėra politinė knyga, ta prasme, kad jis tas įvardė neteisybės, ne dėl to, kad siūlytų kažkokią tai politinę programą. Jo daugiau tas kalbėjimas įsakoma, kad nepaisant to, koks pasaulis yra, tu atsakingas už save. Nepaisant to, kad pasaulyje yra daug neteisybės ir tau tenka patirti daug nesėkmių, privalai suprasti, kad ir per nesėkmes, per tas neteisybės, per sužeidimus Dievas kalba tau. Ir atpažinti, kaip jis sako, tą Dievo kalbėjimo, pasitikėti, kad Dievas tave myli. Galų gale, labai gražiai yra tezė vienoje knygos vietoje, kuris sako, kad mes turime gerbti tikrovę, o nebandyti ją keisti vien. Gerbti tikrovę tai reiškia priimti ir save, ir pasaulį kaip Dievo dovaną ir džiaugtis tuo. Tai aš jau pabandžiau galbūt tokį platesnį ratą pasakyti, bet iš tikrųjų ta knyga Gyvenimo širdies trapumas, man atrodo, kad jeigu skaitytojai atrastų jai laiko, ir čia nereikia gal netgi būtinai skaityti labai nuosekliai, kartais galima atsiversti ir perskaityti kažkokį tai gabalėlį ir apmastyti, tai tikrai yra labai vertinga dovana mums visiems. Aš tikrai labai esu, norėčiau padėkoti katalikų pasaulio leidiniams, kad šitokios knygos atsiranda ir labai nesinorėtų, kad jį dingtų tarp knygų gausybė, nes dabar atini yra atradė daugybę dvasinių mokytojų, kaip pats Rydai citavote, kad yra labai daug dvasinių mokytojų, kurie veda neaišku į ką. Ir veda, sako, tapkite tokie kaip mes. Albisetis sako, aš labai gerbiu skirtybės, aš labai gerbiu kito žmogaus irgi pasirinkimus. Ir mes turime vėlgi, Albisetis sako, aš noriu būti ne mokytojas, noriu būti ne moralizuotojas, noriu būti liudytojas. Ir jis labai griežtai sako, šiandien mums reikia ne tų, kurie ateina mus įvertina, pasmerkia, bet tų, kurie liūdija. Liūdija tikro vat, gyvenimo, tokio kūrybiško gyvenimo perspektyvą. Bet tam, kaip mes jau minėjome pradžioje, tam yra labai svarbu prisiminti tą mirtingoji sąmonę. Ta, ką kalbėjo bažnyčios tėvai labai daug apie tai, kad mes turime prisiminti savo mirtingumą ne dėl to, kad gyventume baimėje, bet kaip tik, kad tai mūsų išlaisvintų. Kad mes, vėlgi, kai vienoje vietoje rašo Albisetis, neturtas yra ne tai, ne neturėjimas, neturtas yra laisvė. Neturtas tai yra tai, kas išlaisvina mūsų kūrybai. Galima turėti labai daug daiktų, bet, kaip sakyti, būti laisvam nuo jų, sakysim, arba iš tikrųjų galėti lengvai su jais irgi atsiskirti, suprasti, kad tai nėra pagrindinis dalykas, galima kartais atrodo turėti labai mažai, bet visą laiką būti gopšiam, ta prasme, būti baisiai prie jų prisirišusiam. Ir jis sako, kad būtent interpretuoti ir neturto reikalavimą ar priesaką turėtume kaip kūrybingumo priesaką. Tai va. Aišku, jis turbūt sakytų, kad aš plepu per daug, aš irgi su to sutinku, bet...
Bet reikia kalbėti apie tai, kas galbūt kelia nerimą ir daugeliui mūsų. Mes gyvenam tokiam pasaulyje, tokioj kultūriniai, galbūt aplinkoje, tokioj, kokia ji yra, niekur iš to nepabėgsim. Ir štai vis Albisetį vis kartoja ir ne pirmoj savo knygoj turbūt, ar ne, tai kad tas nenoras žinoti, kad turėsi mirti yra ir neprotingas ir ir sklindantis, ir kad iš to kyla neurozės, bet dažnai, kad ir mums sakoma, kad lietuviai kaip tik pernelyg kokie nors ten niūrus, pernelyg ten kryžius garbina ar panašiai, pernelyg daug turi tos mirties ar kančios savo horizonte, akiratyje, kad nemoka galbūt džiaugtis gyvenimu. Aš nežinau, bet iš tikrųjų tai yra iššūkis priimti savo mirtingumą ir galbūt net kasdien turėti jį omenyje.
Bet matot, mirtingumo priėmimas turbūt, jis ir sako taip, kad mūsų tas vat nerimas, netgi tas vat toks rūstumas kartais kyla iš to, kad mes taip sakome, mirtis yra tokia sudėtinga tema ir mes kaip čia nuo jos pabėgti visą laiką. Ir mes nuo jos vat bėgame, temdami ją paskui save. O Albisetis bando sakyti, kad suvokime taip, mes mirštame kiekvieną akimirką tam tikrą prasme, nes mes kiekvieną akimirką renkamės. Ir kiekvieną akimirką tam tikros galimybės tarsi numiršta, kai kurios galimybės tampa tikrovę. Ir pažiūrėkime šiandien kartais jaunų žmonės, kurie negali pasirinkti profesijos arba būrelio, nes reikia pasirinkti viską, kaip čia aš kažką prarasiu. Arba sako, labai dažnai yra tas toks pasakymas, kad aš turiu vat, save realizuoti, tas suvokimas save realizuoti, išbandyti tarsi visur, nes tas pats apribojimas, tas suvokimas mano ribotumo priimamas kaip kažkokia tai įžeidimas arba mano kažkokia tai įda, kurią aš turiu pagydyti. Vėlgi grįžtame prie Adomo ir Ievos, grįžtame prie to dalyko, prie pirmojo priesako, nevalgysi nuo to medžio. Tai irgi atrodo, vėlgi, Adomas ir Ieva gyvena sode, kuris jam padovanotas, jie patys padovanoti. Ir iš esmės, vėlgi, jie nėra amžini. Yra gyvybės medis, nuo kurio valgo jie, tai reiškia, kad jie irgi, kaip sakyt, jiems reikalingas šaltinis, kuris palaiko jų gyvybę. Jie nėra amžini, jie yra mirtingi, šiaip paėmus. Nu, sakysim su to, bet jie yra amžini tiek, kiek jie yra geria Dievą kaip šaltinį. Ir šiuo atveju vėlgi sakoma, kad jie sukyla, nes jie nori patys valdyti tą savo, jie nori būti patys iš savęs nemirtingi ir tampa nelaimingi. Ir po to, nu, ir tada ateina rūpestis, ateina tas nuolatinis suvokimas, kad tu negali kontroliuoti savęs. Suvokime, kad jeigu mes atmestume, aš jau dabar mėgstu sakyti tokią idėją žmonėms, sakau, kad esminė dalykas reikia priimti krikščionybėje, kad aš esu sukurtas tyčia. Ir kitas žmogus, kad aš esu sukurtas, aš nesu klaida, aš nesu eksperimentas.
Atsitiktinumas.
Aš nesu atsitiktinumas ir pavyzdžiui, ypač kai aš atsimenu, vat, krakėse mes kalbėjom su bendruomenė, sako, nu, vat, kaip čia vat, gyventi, aš sakau, bet tu suvok vieną dalyką, kad tai, kad tave Dievas sukūrė krakės, jis sukūrė tyčiai ir iš meilės. Taip aš galvoju, tu dabar sėdi krakės ir galvoji, o kodėl aš ne Paryžiuje sukurtas, kodėl aš ne milijonierius, kodėl ne. Ir labai tas sunku priimti vat, su tą vat, žiūrėjimą į kitą. Bet vat, krikščioniškas žvilgsnis yra pasakymas, taip, Dievas, reiškia, mane padovanojo čia, reiškia, jis žino, kad čia aš galiu, kaip sakyt, aš iš čia galiu išsiskleisti ir priimti, aš turiu save priimti, bet tam reikia pasitikėjimo Dievu. Tam reikia labai to pasitikėjimo ir suvokimo, kad jis tikrai, na, aš jam rūpiu. Nes jeigu mes nusprendžiame, kad aš rūpiu tik savo ir aš pats esu gyvybės šaltinis, mes greit suvokiame, kad mes labai prastai atliekame Dievo funkciją. Ir mes labai sudirbame savo gyvenimus. Ir tada vat, vaikštume susirūpinę, žudomės ar atliekame vat, tokius kitus veiksmus, todėl kad mes suvokiame, kad na, mes nesame tas gyvybės šaltinis. Kaip jis sako, labai gražiai apie mokyklą Albisetis, arba apie tą visuomenę, kur dabar sako, dabar išauga tuščia vidurės kartos, kurios yra nelaimingos. Todėl, kad ir mokykloje vaikai yra mokomi kažką siekti, kažką daryti, bet tik nepažinti save. Jie yra mokomi konkuruoti, jie yra mokomi laimėti prieš kitą, jie labai mokomi išorinių dalykų. Ir tada išmoksta užsidėti labai šarvus, išmoksta susiranda labai ištrių ginklų, bet vidus lieka tuščia viduris. Ir tame viduje būtent skamba tas kažkoks tai, na, vat, jausmas, tas baimė kažkokia tai. Ir tada jis sako, tada, vat, bet tai vėlgi nėra, kaip sako, tada Dievas, kuris atsiunčia mums kančią, Dievas, kuris atsiunčia mums kokią nors nelaimę, jis iš tikrųjų daro tam, kad jis ir pažadintų mus, kažkaip tai užpildytų tai vidų. Bet tas vidus, jis vėlgi sako, Albisetis, kad vidinis gyvenimas, tai yra vidinis tobulėjimo kelias, jis yra labai įdomus, svarbus, bet jis yra skausmingas. Nes nuolat reikia įveikti savo puikybę. Vėlgi, Albisetis primena, čia šitoje knygoje rašo apie didžiasias nuodėmes, rašo apie dorybės, rašo apie dieviškasias dorybės. Ir jis būtent rašo ne tam, kad vėlgi moralizuotų, tam sakytų, kad tai realu, jūs žiūrėkite į savo gyvenimus ir tai pamatysite. Nežinau, Rydai, o kaip jums skaitant, kas svarbiausia užkliuvo šitai?
Man, aš sakyčiau, kad galbūt, aš neįsiskaičiau iki galo, bet man užkliuvo kai kurie terminai, pavyzdžiui, tai, ką jis vadina psichodvasinė asmenybės dalimi ar sritimi, jis lyg ir pats sukūręs yra tokį terminą, psichodvasinis, ir kai pirmą kartą paėmė į rankas, susiduri su juo, jis toks keliantis tam tikrų klausimų, ar ne per sudėtį. Sutinkai čia kažkas tokio įvardinta.
Sutinku, iš tikrųjų jis toks yra, kaip sakyt, man gal Albisetį, vėlgi aš pagalvau, kaip aš jį skaitau, galbūt aš Albisetį skaitau irgi per tam tikrą prizmę savo pokalbių gausių su Aleksejčiku prizmę, nes pavyzdžiui, Aleksejčikas kalba praktiškai apie tą patį kitais terminais, jis kalba apie intensyvų gyvenimą ir apie gydymą gyvenimą. Ir paprasčiausiai, iš esmės, psichodvasinis tas kelias, tai irgi yra drąsa gyventi. Drąsa, jis sako, kad fiziologiškai mes tarsi kai kur instinktyviai reaguojame, bet mums reikia suvokti, kad dvasia mūsų irgi turi poreikius. Atsimenu labai gražiai, kaip ir Aleksejčikas yra ta išdėsta, sakom, psichologinį, vat sako, vat krikščioniškoje psichologijoje mes pamirštam tuos dalykus, kad yra kūnas, tai yra vat fiziologija, yra psichologija ir yra dvasia. Ir sako, ir jie visi turi būti vienas nuo kito priklausomi. Ir sako, kartais psichiatrai labai daug dėmesio skiria į psichologijos ir fiziologijos santykius, užmiršę tą dvasinį gyvenimą. Ir vėlgi toliau įdomiai sako, čia ir Albisetis, sako, jis cituoja Freudą, bet sako, pas Freudą yra du tie tokie jausmai. Yra vienas yra ten mirties troškimas ir kitas yra libido arba tas vat geismas. Jis sako, aš geismą priimu, tai čia yra geismas būti tiesoje, jis sako, geismas pažinti, o ne seksualinis, sako, nes seksualinis čia yra, o geismas būti tiesoje, ir jis įdomiai, kad pavyzdžiui, Thanatos, tą mirties geismą, jis sulygina su noru paneigti mirtį, vat būtent su noru pabėgti nuo mirties, jis sako, tas, nes jis sako, destruktyvumas yra tada, kada mes mirtį pradedame suvokti kaip tokią, vat, nu, vat, kaip tam tikrą priešininkę. Čia aš irgi galbūt interpretuoju, ir man dabar toje interpretacijoje vėlgi prisimena, gerai, paprasčiausias pasakymas, kaip Pranciškus Asyžietis sako, sesė mirtis. Ir jis sako, sesė mirtis. Ir jis tada sesė mirtis, jis sako, mirtis nėra kažkas, ji yra sesė, bet vėlgi, kiek yra sesė. Aš noriu sakyti, čia krikščionys niekados nebuvo mirties garbintojai kokie. Bet ta sesė mirtis yra per tie, kad suvokiam, mirtis yra susitikimas su Dievu. Ta prasme, bet tas susitikimas, kuriam reikia tam tikrą prasme ir pasiruošti jį priimti, nes mirštame iš principo irgi tiek, kiek atpojome nuo Dievo yra tam tikra prasme. Ir mūsų visada tos mirties baimė ir yra atpolimo baimė, iš esmės mes valdėm. Tada susidurėme su tuo paradoksu, kad kai mes atsiveriame Dievui, kai mes atsiveriame kitam žmogui, kuris yra siūstas Dievui, mes pajuntame tą, kaip jis pasakytų, psichodvasinėme lygmenį, mes pasijuntame tikrovę. Kai mes bandome užsisklęsti, kai mes bandome būti savi, kai mes bandome pripildyti save daiktais, jis sako, mes tada dauginame nebūti ir mumise yra tam tikra prasme daugiau netikrumo, tuštumos. Mes Vat keistai pasakysiu tada, sako, aišku, vėlgi, aš bijau, kad čia skaitytojams, oi, klausytojams atrodys kaip paradoksai, bet jis sako, kad kai mes priimame mirtį, mumise yra mažiau mirties, negu kai mes ir tuštumos, nes yra tarsi kažkas tai, mirtį mes priimam, jo mirties priėmimas, kaip jis sako, prisiminimas, tai yra priimti savo ribotumą, suvokimą, kad ne aš valdau tikrovę, kad aš turiu gerbti tikrovę ir kad aš esu tikrovės dalis.
Tas priėmimas gal nenaikina baimės mirti, ar ne? Jis kažkaip ją pakeičia, tu, vat, pasitikėjimas Dievu, žinoma, čia krikščioniška kategorija, kuri irgi leidžia kitaip ir į mirtį žiūrėti, bet baimė mirti, juk juos neatsikratys, jinai pernelyg žmogiška galbūt.
Taip, aš sakau, jo tie terminai, aš suprantu, kad gali kelti. Aš tai kaip pats kartai žiūriu, žinote, yra taip, kad aš sakau, kad pasaulis arba gyvenimas yra toks, arba Dievas mums siunčia švitrinį popierių, kuris mus švitrina nuolat. Tai ta prasme, irgi galima tai vadinti mirtimi, bet tas švitrinis popierius, jis numarina mumis tam tikrą, vėlgi, gerai, pasakyčiau, taip evangeliniais terminais sakant, senojo žmogaus mirtis. Man irgi visada buvo baisu iš tikrųjų taip priimti, vat krikščionybėje man buvo, ką reiškia ta senojo žmogaus mirtis. Nes ir man taip, kai aš galvoju, nu, vat krikščionybė, mums jis turi numirti senasis žmogus, kad gimtų naujasis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tarsi aš turiu išsižadėti savęs, reiškia, lyg tai Dievas nori mane kažkaip tai permalti, suvartyti. Ir aš tada pradedu saugoti tą senąjį žmogų, sakydamas, ne, senasis žmogus neturi mirti. Jis turi, vat ten, sako, aš jį turiu ištobulinti ir viskas. O to senojo žmogaus mirtis iš tikrųjų ji nėra, kaip sakyti, tai yra to tam tikro balasto, to, kas man trukdo, to, kas man neleidžia būti savimi atsikratymas, nušvitrinimas. Tai tarsi Dievas iš tikrųjų ima mus kaip tokį, kartais, vat, sakysime, žinot, aprūdysi, aš pasakysiu, vat, kokį nors vat, kūrinį ir su to švitiniu popieriu to rūdis nudvavo. O mes sakome, ne, čia yra blogai. Aš labai mėgstu dar tokį lyginimą, kai kalbu apie atgaivos sakramentą ir viskas, sako, kad mes esam kaip vaikai, kurie nešiojasi pampersą. Mes pridarom į pampersą, jis mirda, Dievas nori jį pakeisti, o mes sakom, ne, tai visas mūsų turtas, neduosiu. Tai čia yra ir Dievas mūsų vaikos ir iš tikrųjų vat, priimti, kad na, taip, nu, vat, pampersą reikia atiduoti šiuo atveju ir tai nėra savęs atidavimas. Bet vėlgi čia aš galbūt interpretuoju, nes vėlgi, kalbant apie Bisetį, turiu pripažinti, kad čia vėlgi šitaip geranoriškai, kai kur man jo kartojimas, na, kartojimas, jis vien taip sakymas apie tą vat, mirties priėmimas, mirties atmetimas, man jis toks truputį atrodo, nu, sakau, jį reikia, kiekvienas susikurs turbūt savas čia interpretacijas. Ridai, matau, jūs norit kažką cituoti.
Aš dar noriu, pacituoti, jis kritikuoja šiuolaikinę visuomenę kaip tokią sistemą, kurioje yra galingi, žiniasklaida juos paverčia tais garsiaisiais ir galingaisiais, ir jie tada, ir jie toj sistemui daugelis vergauja sistemai, ir tai yra tik tai, žodžiu, kažkokių funkcijų atlikimas globalios ekonomikos rinkoje, kiekvienas žmogus neva ten tik tiek reikalingas, kad visuma sklandžiai funkcionuotų. Čia primena mums, pavyzdžiui, sovietinė ar ne visą tą totalitarinę sistemą, negi iš tikrųjų ta globalioji ekonomika kuria vėl kažkokius tos vergystės instrumentus, bent jau Albisetį taip rašo ir tada jis sako, kad štai pacituosiu, todėl būtent dėl tos sistemos gyvename visuomenėje be tapatybės, susiskaldžiusioje, konfliktiškoje visuomenėje, kurioje nuolat varžomasi, kurios nariai yra sąmoningumo stokojantys vartotojai, asmenybės virto beveidę mase.
Tai matot, jis iš tikrųjų kalba gana griežtai, nors tas griežtumas, jeigu paimtume ir popiežių pastarųjų kalbėjimą, mes atrastume tų panašių dalykų. Jis sako, kad vienoje vietoje, kad ne techninis progresas kautas dėl to, kad gyvename. Galima sakyti, ne ekonominė sistema kaip tokia, ne kapitalizmas, vadinkim, sakyti, kautas, kad taip gyvename. Jis labai kaltina taip, jis sako, mes kalti dėl to, kad mes kūrėme valstybės, kurios yra praktiškai nepajėgios atsispirtis. Taip, sako, mes, aš pasakyčiau kitaip interpretuotas, mes nebesame politinės bendruomenės, kurios sąmoningai ir atsakingai norime spręsti reikalus. Mes tapome plūdurai, kurie paprasčiausiai plaukia palei srovę ir jis sako, tas srovė yra patogumas, ekonominiai dalykai mes, ir tada mes paprasčiausiai savo gyvenimą bandome suvesti į tai, kad mes esame prekės, kurias reikia kuo brangiau parduoti. Ir jis sako, tada žmogus praranda savigarbą, nes jis yra tik tai prekė. Jis žino, kad save reikia kažkur parduoti. Klausimas, kaip tai keisti, jis vėlgi, ir tada prasideda jo tas dalykas, sako, galima pradėti dabar, nu, perdarysime tą visuomenę. ne, perdarysime dar kažką, bet kol žmogus nepabus, kol žmogus neatpažins savyje žmogaus, kol žmogus neatras savigarbos, jis sako, nieko nepadarys, nes žmogus iš bet ko vėl lipdys savo tik tai kitos formos aukso veršį. Man jo truputį primena tas kalbėjimas berods Tomo Peino, jeigu neklystų, na, ne tiek svarbu, kad kažkas yra posakį, kad jeigu valdžia yra bloga, bet žmonės yra geri, tai dar nieko baisaus, valdžią galima perdaryti. Bet jeigu net ir valdžia šiuo metu yra, arba vat, valstybės sąranga yra gera, bet žmonės yra prasti, tai jie tikrai viską greitai sujauks. Tai sakot, esmė yra dalykas, kad mes patys turime paklausti, kokia yra mano gyvenimo misija. Nes jis sako, kad vienas iš tų klausimų, kuris turi pažadinti žmogų, tai yra vat, klausimas, kad kam aš gyvenu šiame pasaulyje. Bet mes jau taip sudėtingai kalbam, aš suprantu, kad Liutaurui labai noris iš tai vietoj muzikai terpti.
Taip, padarysim per traukėlę.
Malonus klausytojai, kviečiame pasiklausyti Šiaurės Airijos krikščionių dainininkų, dainų autoriaus ir atlikėjo Robin Mark dainos All Who Are Thirsty. Lietuviškai tai skambėtų visi, kurie yra ištroškę. Taigi, Robin Mark.
All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the stream of life, let the pain and the sorrow be washed away, and in the waves of his mercy, as deep cries out to deep, we sing, come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come.
Let's try once more, all who are thirsty,
all who are thirsty, all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the stream of life, let the pain and the sorrow be washed away in the waves of his mercy, as deep cries
Mes tęsime pokalbį apie naują Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą Valerio Albiseti Gyvenimas širdies trapumas, išversta iš italų kalbos. Itališkai 11 metais, prieš 5 metų išėjo ši knyga, o dabar štai mes laikome ją savo rankose ir mūsų studijo filosofas Andrius Navickas. Andriau, mes dar kart galim pažvelgti į pavadinimą Gyvenimas širdies trapumas ir autorius daug vardė tų pavojų asmenybei, jos laisvei, jos unikalumui dabartinė visuomenė ir štai 20 skyrius atvira širdis primena mus visiems štai tokį gal sentimentalo, gal ne visiškai, gal yra tai labai svarbus asmenybės dalis, atviroji širdis.
Bet ką Albisetis sako, aš nesu moralizuotas, aš esu liudytojas ir sakau, kad jeigu sakyčiau taip, interpretuodamas, jeigu jums patinka taip, kaip jūs gyvenate, nieko iš gyvenkite ir vis džiaukitės. Bet aš matau, kad jums yra negera, kad jūs jaučiatės prastai, kad jūs jaučiatės sumišę, sutrikę. Tada aš ir bandau jums pasakyti, kad yra kitas kelias, yra alternatyva ir yra tas kelias, kuris vadinama atvira širdis arba širdies trapumas. Ir jis pat ir čia sako, 119 puslapį, jei norime atsikratyti baimės, pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, tai stabtelti. Nutraukti savo veiklą ir paklausti savęs, kodėl bijai. Pažvelgti savo vidų, paklausti savęs apie svarbesnius dalykus nei tie, kurie atsitinka. Iš naujo apmastyti savo vaikystę, paauglystę, šeiminę situaciją, pasistengti suprasti, kas vyksta, suteikti dalykams jų tikruosius vardus ir neieškoti kaltų išorėje. Nes viskas yra mūsų viduje. Kaip jūs sako, širdies trapumas, tai irgi ta atvira širdis, tai yra pripažinti taip, jis, kadangi yra tikrai ryšys yra čia ir su psichiatrinė tradicija, jis daug sako, kad mes nuo vaikystės patiriame traumų, tokių, kurios neleidžia mums pasitikėti kitais žmonėmis. Sakys, mes išmokstame nepasitikėti. Ir iš to yra daug, tai išmokstame bijoti, iš to kyla labai daug baimio ir kartais sustoti ir paklausti savęs, palauk. Ar iš tikrųjų tai, kas vyksta dabar, yra pats baisiausias dalykas. Man čia primena ir kitą tokį, žinote, kaip netgi paėmus kokius nors geruosius krizės teoretikus, kurie vat, nagrinėja krizės, ten sako, ir patirinėja, kaip elgtis krizės situacijoje, sako, kad vienas iš tų dalykų, kur kai tu patinki tokią kritinę situaciją, yra tas, kad atsisėsk ir pagalvo, kas blogiausia gali atsitikti. Pabandyk įsivaizduoti, kad gali atsitikti, iš tikro, kad jau atsitiko tai, ko tu bijai. Ir sako, ar kai tu pamatysi, kad tai nėra jau tai baisu, kai tu, to, vat, kai tu apie tai vat, būtent, kaip sakyti, išgyveni, o nekalbini. Vat, gali žmonės tave pasmerkti. Nu, įsivaizduok tą pasmerkimo situaciją ir pagalvok, kas tau lieka ir kaip yra. Ir tada jau tada bandyk daryti tai, kad tau tai neįvyktų, arba bandyk iš to kilti. Telbisetis sako irgi, kai mes gyvename, pavyzdžiui, kupini baimių, kad vat, štai mums socialiai kažkas nepasiseks, pralaimėsim rinkimus, pateksime kažką mes iš darbo, pateks iš tą. Sako, vienintelis dalykas šitoje situacijoje, nu, na taip, mums sustokti ir stabti ir pagalvoti, ko aš labiausiai bijau ir kame mano tas gyvenimas, kad gyvenimas yra daugiau negu tas socialinis vaidmuo, kurį aš atlieku. Ir iš tikrųjų jis liūdėja apie tai, kad jeigu mes išsigąsime kartais užvertų durų, kad prieš mus bus užvertos durys ten, kur mes einam. Jis sako, Dievas tikrai atvers rangus, jeigu mes nebandysim toliau belstis į tas durys, o iš tikrųjų apsidairysim. Sako, mes turime priimti tikrovę ir suvokti, kad tai, kas mums siunčiama, yra iš tikro gera. Bet tik tai tą galima daryti atvira širdim. Jeigu mes bandysime gerbti tikrovę ir ją priimti ir sakysim, kad yra tam tikras pasitikėjimas tikrovę, nes baimė kyla iš to, kad mes tikrai nepasitikim. Tikrovę. Mes galvojame, kad pasaulis yra negeranoriškas ir jeigu aš suklysiu, pasaulis man smoks. Ir tas suvokimas, ir tas atklaidos baimė, jis labai irgi Albisetis akcentuoja, sako, mes labai bijome suklysti, mes labai bijome būti silpni. Bet iš tikrųjų, vat, ir man tai labai dar susišaukė vat, ir su tuo, kad mes vat, gyvenam gailestingumo metais ir gailestingumo metų žinia yra ne tai, kad per gailestingumo metus mes turime labai sustiprėti, tapti tokie dvasios galiūnai ir tada sakyti, oi, kai viskas geriau. Iš tikrųjų, per gailestingumo metus mes turim pasakyti viešpatie Jėzų Kristų, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Mes turim sakyti, taip aš silpnas, taip susidirbu ir viskas, bet aš žinau, tėtė, kad tu esi ir aš žinau, kad aš tau rūpiu. Tai vat, irgi vat, taip labai vat, ta knyga vat, ir bandant ir apibendrinti ir dar sakyti, ją galima perskaityti ir labai krikščioniškai ir aš daugiau bandau dabar interpretacijos sakyti. Albisetis rašo, nors tikrai yra ir krikščionis ir galima atrasti krikščioniškų intencijų, bet jis rašo ne tik krikščionims. Jis rašo, jis bando tikrai nekišti daugiau krikščioniškų dalykų, tokius bando ir jis sako, aš bandau apibendrinti įvairiose tradicijose atrastus dalykus, tą patį jis atrado ir kitose religinėse tradicijose ir pasaulėžiūrose. Jis rašo tikrai ne kaip teologas. Jis rašo paprasčiausiai kaip žmogus, kuris vat, apibendrina savo įžvalgas įvairiose srityse ir kaip psichiatras, nes jis žinau, yra daug bendravęs su klientais ir kaip žmogus, kuris daug keliavo ir kaip žmogus, kuris daug skaitė, jis sako apie širdies trapumą, jis sako gyvenimas ir širdies trapumas, vėlgi tokia graži labai pati tema.
Dar viena gal irgi graži citata. Jei išmokstame gyventi vienybėje ir harmonijoje su savo širdimi, gyvenimas įgyja naujų dimensijų. Pavyzdžiui, iš karto neperisime į gynybą, kai kas nors mūsų užpuls ar emociškai įžeis, bet pasistengsime suprasti, kodėl buvome užpulti. Iš esmės tai puolantysis kažko bijo. Turėti atvirą širdį reiškia suvienyti visas savo asmenybės dalis ir sukurti harmoniją. Citatos pabaiga, na taip, turėti save, visą savo asmenybę ir harmoningą asmenybę, tai yra turbūt ne tik tai krikščioniškas imperatyvas, manau, kad taip ir populiarioji kultūra irgi apie tai šneka.
Taip, bet tik tai populiarioji kultūra, vat, būtent bando tai, kodėl man šitą knygą pasirodė svarbi, nes tikrai labai daug kalbam apie savęs meilę, savęs tai, į kažkokį tai ten, po santykį su savim populiarioji kultūroj, bet ji būtent bando kalbėti apie tokį keistą savęs įtvirtinimą ir teigimą, kuris yra toks iš esmės tamp stipresnis konkurencijoje. Tu turi tapti stipresnis, tu turi įvertinti ir vis tiek tu esi prekė, tap geresnė prekė. Albisetis sako, palauk, tu esi neįkainamas, tu esi unikalus, nenusipygink, ta prasme, netapk prekė. Nustok apie save galvoti prekės kategorijomis, nustok galvoti, kad sakysime, kad tu gyveni krakėse, tai yra blogiau negu gyventi Paryžiuje. Nustok galvoti apie tai, kad tu esi storas, tai yra blogiau negu kažkas, tai yra gražus, ar dar, va, sako, tu būk savimi ir kai būsi savimi, tu pamatysi, kad Dievas kviečia tave į kelionę, keitimosi kelionę, kurioje tu iš kiekvieną kartą, sako, iš kelionės mes grįžtam pasikeitę su naujom patirtim ir ruošiamės į naują kelionę. Ir čia vat, tas vat, krikščioniškas elementas būti kelyje, man atrodo, jis yra labai svarbus. Ir tada, jeigu jį priimame, tada ir ta mirtingoji sąmonė netrodo kaip toks naujotinis gedėjimas. Vat būtent mirties priimimas jam nesisieja su gedėjimu. Jis sako, kad sako, nustokime gedėti, nes mes priimkime, kad mirtis tai yra vat, natūralus faktas. Taip mes mirsime. Ir mirsime tada, kada vat, iš tikrųjų reikės ir tai bus irgi toks pat įvykis ir paprasčiausiai turime gyventi čia ir dabar. Tas jo, žinot, yra toks geras anekdotas, kuris mėgstu, sako, tiek, kad įdėjau juodai dienai, kad dabar jos labai laukiu. Tai jis dabar yra, kad Albisetis sako, netidėlio savo gyvenimo juodai dienai. Gyvenkime čia ir dabar. Bet tas čia ir dabar yra kitas dalykas, negu toks populiarus hedonistinis karpė diem, kad vat, mėgaukimės, vat, nu, bandykime išspausti iš tos dienos, sakykime. Jis sako, grožėkime pasauliu, nes jis iš tikrųjų Dievo šaltinis. Bet suvokime, kad nesisiejaukime, kad negalime paimti iš jo viską. Paimkime tiek, kiek mums reikia.
Na taip, ir ta kelionė yra kelionė tapimo dar asmenimi, tikruoju žmogumi, kaip jisai rašo, kelias tapti asmenybę ir jis susijęs su keitimus, ar ne? Vis dėlto negali taip, net sako, kad egoizmas yra užsidaryti ginti save nuo aplinkos, nuo pokyčių.
Tai jis panašiai kaip mano mėgstama gana geštalto terapija sako, kad tam, kad jeigu tu nori keisti save, tu visų pirma turi save priimti tokį, koks tu esi. Nes jeigu tu nepriimdamas save pradedi kalbėti apie pokyčius, tai tu keiti tik savo įvaizdį. Tai va čia yra tas, jeigu mes norime keisti ne savo įvaizdį ir save, tai turime iš tikro priimti. Turime pasikviesti Dievą pas save į namus ir būti namuose. Nes mes dažnai sakome Dievę ateik, bet mes nesam patys pas save namuose. Albisetis sako, sako, aš vėlgi aleksaičiškai, truputį interpretuodamas, gyvenkime visų pirma savo gyvenime, neškime savo kryžius. Taip, galbūt kiti kryžiai mums atrodo gražesni, bet Dievas mums padovanojo būtent tą ir būtent ir jis padovanojo dėl mūsų. Ta prasme, aš manau, kad krikščionybėje vat, yra labai tas svarbi žinia, kad nes ne tiek, ne pats pagrindinis dalykas tikėti Dievą, bet pasitikėti Dievu. Nes jeigu, nes esminis dalykas, jeigu mes nepasitikime Dievu, kad jis yra mūsų tėtis, tai mes pradėsim gyventi baimę ir galvosim, kad tai yra kažkoks tai viršininkas, kuriam reikia atsiskaityti ir prieš kurį reikia apsimetinėti. Ne, tai yra tėtis, kuris nori, kad mūsų būtų gerai.
Bet kuris gali ir padėti keistis, padėti tobulėti.
Būti gerai, tai nereiškia pataikauti. Būti gerai, tai, kaip sakyti, būti, Dievas mums duoda to, ko mums reikia, o ne tai, ko mes norime. Nes dažnai mes norime ne tai, kas mums gera, o tai, kas mums tik tai atrodo gera. Ir dėl to tas yra ir skausmas, kad mes esame, dėja, puikybė mums verčia vis, puikybė reikalauja švitrinio popieriaus. Mes labai norėtume, kad Dievas mus visada valytų tokią skepetaitę, labai tokia patogia ir pure. Bet tam, kad mes būtume gyvi ir laisvi, reikalingas švitrinis popierius.
Dar gal viena paskutinė citatėlė. Pripažinimas, kad tikrovė yra Dievo dovana, nereiškia, jog galima mažiau iš savęs reikalauti, o skatina kilti į aukštesnius dvasinius lygmenis.
Taip, šiandien mes kalbame apie Valerijų Albisetį, gyvenimą širdies trapumas, katalikų pasaulio leidiniai ir ką tik jūs girdėjote nuostabų rydą Josilionio balsą.
Mes klausimės Andriaus Navicko, filosofo ilgamečio Bernardinai LT redaktoriaus įspūdžių, mąstymų, perskaičius šią knygą. Ačiū Jums labai.
Ačiū
Dėkui malonus klausytojai uždėmesi.
Sudėvau.